Zentral termikoa, Bilbo busa, Aste sandua eta berrieguna. Bilboko berriak ditu goiek, Aitziber Ibai Barriaga, Bilduko Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon, Aitziber?
Egunon.
Azteko, berriro, Sarraikoko zentral termikoa, ze berri?
Bueno, bada, denok dakizuen moduan, aurreko aste azkenean burutu zen udalbatzan, Bilduk mozio bat eraman zuen, mozio hori etzen aurrera atera, guk mozio horretan alternatiba txosten bat, zentral, Sarraikoko zentral termikoari alternatiba txosten bat beharrezkoa zela eskatzen genuen, eta, bueno, mozioa etzen aurrera atera, baina, iruditzen zaiguna da, udalbatzan agerian geratu zena zen gai honekin izugarrizko kultismoa eta gardentasun falta nabaria egon dela, ez? Ez bakarrik Bildu baizik eta beste alderdiek eta alkateak berak ere onartu zuten gai honetan argitasun falta bat egon dela eta bizilagunek arrazoia zeukatela beraien kezkak azaltzeko momentuan, ez? Guk pentsatzen duguna da, ba, bueno, guk hasieratik esaten genuena berretzi egin zela udalbatzan, baina gogoratu behar duguna da, gai hau azaleratu baldin bada ez dela izan udaletzeak azaleratu duelako, baizik eta apur bat sortu den oposizio guztiak maigaineratu duelako, prentzan atera delako, eta bar, ez? Gero, azken egunetan, hainbat informazio ezberdin argitaratuak izan dira, gaur ere, iruditzen seguna da informazio horiek kontraesankorrak direla, alde batetik alkatearen posizioak apur bat asaltzen duelako, ba, zentrala bertan bera ustearen aldeko jarrera daukala, ez, baina gero beste informazio batzuk ematen duten impresioa da, ba, apur bat egin nahi dutena dela zentralaren proiektua aldatu, igual bat lekuz edo bere ezaugarriak aldatu, ez, orduan guk iruditzen zaiguna da, utzi bardiotela ja bazterrak nahasteari, argitu dezatela behingoz zer den honekin egin, zer da zentralarekin egingo dutena, eta guk ez duguna nahi da, hau denboran lusatzea, alkateak planteatzen duelako agian beste fase baterako utzi berdela eztabaida hau. Guri iruditzen zaiguna da, beste fase baterako ustea, arazoa lusatzea besterik ez duela suposatuko, eta horregatik uste dugu batez ere bizilagunekin kontsentsu batera iritsi behar dela lehen bailen.
Jarraitzeko Bilbobuseko gatazka.
Bueno, ba, badak, denok dakizuen moduan ez, orain arte Veolia enpresa zen Bilbobus gestionatzen zuena, Veoliak duela hilabete batzuk, pare bat hilabete, esan zuen ezingo zuela zerbitzua ematen jarraitu, enpresa ekonomikoki itota zegoelako, eta horregaitik bere akzioak saldu egin ditu. Aurreko asteko udalbatzan, garraio zinegotziak azaldu zuen altza enpresa dela, apur bat dela akzio horiek erosi dituen enpresa ez, eta bueno, ba, gu egon gara begiratzen altza enpresa hau nondik nora dijoan, eta jakinia ahal izan dugu, ba, National Express izeneko multinazional baten menpean dagoela, eta horrek eskatzen gaitu. Azkenean iruditzen zaigu multinazionalek zerbitzu publikoen inguruan gutxi dakitela, eta asko burtsan edo interes ekonomikoen inguruan, ez? Eta zalantza, hainbat zalantza sortzen zaizkigu, altzak jakin badakielako zerbitzu hau defizitarioa dela, ez? Orduan ez dugu ulertzen zer dela eta erabaki duen Veoliaren akzio hauek erostearena. Guk eskatzen gaitu, suposatzen dugulako defizita murrizteko neurri batzuk hartu ditzazkela, ba, izan daitekela langileak kaleratu edo zerbitzuaren kalitatea jaitzi, eta bar, ez? Horregaitik guk uste dugu eta jarraitzen dugu berdina esaten, ez? Momentua dela zerbitzu hau berreskuratzeko eta berriro publikoa izateko, Bilbaoren kasuan gainera oso aukera erreala badela, bai autobusak eta bai instalazioak udaletzekoak direlako, eta gainera baditugu Euskal Herri mailan bi hiriburutan zerbitzua berreskuratu duten bi udal, Donosti eta Gasteiz, eta iruditzen zaigu bide horretatik jorratu behar dela. Eta ez, porrot egin duen enpresa batetik, multinazionala den beste enpresa batera bideratzearena zerbitzu publiko hau.
Bestalde, aste santua aste ardugu eta laikotasunaz hitz egin duzue.
Bai, bueno, egun hauetan aste santua izango dugu eta ikusten ari gara gainera, ez? Eta, bueno, Bildu udal taldetik uste duguna da ekimen erlijiosoak iragartzeaz gain, diruz lagunduko dituela ere, ez? Eta honen aurrean, ba, gure ustez administrazio publikoa eta konfesio erlijiosoen arteko bereizketa beharrezkoa da. Eta ze zinezmen eta balorez berdinetako pertsonen arteko elkarbizitza bermatuko duen eremu bakarra laikotasuna dela uste dugu, ez? Bilbon ez da betetzen instituzioen eta erlijioen artean egon beharreko bereizketa, eta hori ba mandako dirulaguntzen bidez ikusi dezakegu, ez? Eta Bilboko udalak prozesioak ezin ditu aurkeztu gure ustez, gure ondare eta nortasun giza, ez? Bertoko biztanleak ez dugulako gure burua erlijio katolikoarekin ordezkatzen. Eta guk horregaitik eskatzen duguna da kutsu erlijiosoa duen edozein ekitaldi diru publikoz ez laguntzea.
Bukatzeko, Aitziber, datorren igandean Bilbotik gertu Iruña nahi zuzen, Aberrieguna.
Bai, ba, bueno, datorren igandean apirilak 8 Aberrieguna ospatuko dugu. 2012 urte honetan 500 urte beteko dira Gaztelako erreinuak Nafarroako erreinua konkistatu zuela, ez? Eta urtemuga honen arira Aberrieguna Iruñan bertan ospatzea erabaki du independentista sareak. Era berean 1937ko Gernikako bonbardaketa ere 75. urteurrena betetzen denean gogora ekarri nahi dute independentista sarekoek ere, eta bi gauzak ospatzeko edo gogoratzeko ba gitarau osatu bat osatu dute, egun osoko gitaraua. Nabarmentzearen, ba, 12 golen zinemetatik abiatuko den martza, gero ordu biterrietan baskaria, edo arratsaldean hainbat kontzertu, ez? Eta, ba, Iruñan izanik, Bilbotik ere autobusak aterako dira Iruñara, eta horietan apuntatzeko auzoetako kulturelkarte eta herriko tabernetan galdetzea edo ohiko lekuetara joatea besterik ez duela egin behar jendeak, ba, izan nahi dugu, ez? Orduan, bueno, jende animatzarena Iruñara joatea, iganderako ez dute euririk eman, eta bueno, horregaitik mundu guztiari Iruñara joateko deia egin nahi diogu.
Aitziber Ibarriaga Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, agur.
Ondo pasa egun hauetan.
Bai, berdin.
Agur.
Agur.